من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام العمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغوث محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركدا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من اثر السجود. رحلت پیامبر عظیم الشأن دی شایسته دی که گراه قرآن که کتاب آسمانی دی در رابطه با شخصیت او بزرگوار و بی که پیروان او حضرت دارای نبی جلخ و خصوصیت دلر بیاناتی با استفاده از قرآن عظیم که وحی الهی ده عرایزی به زمین ده تقدیم اولا و سر بوی که اسلام عالمدن نفوذ لده و مرزهای جزیرت العرفتن تجاوز لده و سایر ملت در اسلام قبول لده لر علت و اساس بو مسئله روی مکتب اسلام و پویایی دینی که او بزرگوار جامعه بشریت ارائه بده. الله متعال سوره فتحه آخرین آیه در مقام ستایش او حضرت سوره فتح که ابتدا سدید انا فتحنا لک فتحا مبینا و صلح حدیبیه ده وقتی که صلح نامه یازلر دید مشرکی حاضر المدلر بلغب رسول الله یازلر و صحیب دی که مشرکی ننده دیر اگر بز بو شخص رسول الله بل سیدر ondan makamı münazi'e ve cenge gelmedidir. İle bizim davamız bu lakabın üstündedir. Allah berahmi hasdi müşrikin bu lakabı Resulullah'ı Kur'an'da getirir. Tabi ki ispat eliye velav müşrikin kabul elemirdiler Hazretin Resaletini. Veli Allah bu Resaleti kabul edir. O da ki deyir Muhammedun Resulullah. Tehkid bu meselenin üstündedir ki o buzurgevar hamil risaleti zat-ı akdes-i ilahiydi. Bad tavsif edir ki bu hazretin mektebi ve mezheri hansı hisletlerde ve sıfatdadır ki peyruvanında buruz eliyip buyurur vellezine ma'ahu eşedda'u alel kuffar ruhama'u beynehum. Yeki az bijegi hay peyruvan o buzurgevar budi ki der muqabil düşman sersaht edilen ihsas zaf zabuni eylemezler. Eşedda'u alel kuffar. Darai kahr ediler düşmene. Ve bu kahrilerin neş'et girifte ezza ismi zat-ı akdes-i ilahi ki kahhadi. Mu'minde izzet var. وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزت يعني قالب غير مغلوب الله بز عزيز اطلاق الرخ يعني الله هيك وقت مغلوب الميجاخت پس موحد آدم مسلمان آدم پیرو اسلام ده نباید احساس شکست و زبونی در مقابل کفار و دشمنان بلسه نمستوری اولا. او ده الله دیر که او مکتب ایمانگت مخلوق خصلت بودی که در مقابل خط و کفر این اطاف ناپذیر دلد. شکست ناپذیر. اما در مقابل با قهر مهر دوار، محبت دوار و رحما و بینهم از ایشلرنده دارای محبت و ملاطفت دلر. اساس برنامه ریزی که قرآن توصیف لر در رابطه با اسلام و مسلمانی او دی که گرچ ایجاد محبت و مودت جامعن نیچنده حاکم اولا تا وحدت ده حاکم اولا و امکان یهودی که وحدت حاکم اولا بدون محبت و شناسایی و محبت و شناسایی ده بودی که گرچ بیر بیر درنه قبول لیلد روحما بینهم. پس بیر برخوردی که مسلمانان دنیای خارج نن وارده بیر برخورد ده که از جامعه لرن چنده بر اساس و لطف و محبت گرک مستقر رولا. اینجا بردان سیز تأکیدادی که اولوب سیله رحمه. نیه سیله رحمه لیا؟ نیه گرک گونشی از رسیده لیا؟ نیت گرک هم کوچه‌لرمیزه اونلارین که هم شهرمیزده یتیشا. بلار هیچ بیرسی موجب جدایی اولمیاجاق بلکه افوقلاره بیربیرینه یوغونلادا. خب آقا سنین گنشون بی گنشلوخ بیر حقوقی بار. سنن وابسته دی سیله رحم گرگیلیه سن. رحمه بعضیلر معنا الیبلر یعنی از طریق توالد و تناسل بیربیرینن وابسته اولا. ام اغلی ام اغلی خلا اغلی اولارده شدید دی. ولی فیض کاشانی o kitabında yazır ki, o zadi ki orfen bilesine rahim dile. Velo et tariqi rahim de birbirine muttasıl olmayasız. Orfen senin kovun için sayılır, o rahimdir. Hop, eğer kovun kişilerin içinde ulfet oldu, hemsayelerin içinde ulfet oldu, هم شهرلرین چنده الفت اولدی خب طبیعی دی که گرون ال الین üstünde olacak olacak یدالله فوق ایدیهم ید واحده که دیلر یدالله دی زمینه یداللهی بجور فراهمون نباید بیز جامعه فقط معایبه گرام عیبلری گرام او ده مثلی که بار دیر گل بی عیب خداست بیر حقیقت دی کم دی که اونده عیب اولویا اصلا بون نقصلر هموسی انگیزه دی که ارتباطه بره بیر بیرنه بیرنده گروز دکتر دی بیری مهندس دی بیری قابل خیاط دی بلا هموسی مورد لزوم اجتماع دی همسنه احتیاج بار عالمه ده احتیاج بار دکتره ده احتیاج بار بلار همسه عامل ارتباط گره گلار نبویی که گلاف عامل جدائینی یک کلدا او ده پیغمبرین هنره بویدی اشداء علی الکفار رحماء بینهم آقا جان بغضاینا دشمنچلیقنا هیچ وقت رحمت و مودت و وحدت ایجاد اولمیاجاق بونه معناسه بوده که من وقتی که بیر اجتماعده قرار تاپورام گرک زیباییلری گورم گوچکلیقلری گورم نباید خصلت زنبور و مگس منم وجودمده اولا هر یرده ای که کسبدی اورد اوترور و حالت گزندلق انسانده تاپولا امکان یخوده که بیر مدینه فاضله دوزله بدون محبت و وحدت من استرم بردن نتیجالام که اگر بیز استرخ بیر ملت قوی اولاخ او شدت در مقابل کفار در زائیده همون بو نکته اساسیده که گرک محبت و مودت ریشه دار اولا بزن جامعه مزده آقا نیه غیبت گناه کبیره ده مثل سوشمک من بزن جامعه ده رایش ده بونن دلیجا او ده تحقیق نندان غیبت معناسه بوده یعنی او عیبی که ترکت موجود ده سن اونو باز خویلیه سن و الا اگر او عیب olmasa olur بختان بختانن ده گناهی یخار رخ ده غیبت و بدگولوختان illeti bu da bir eybi ki terefte yoktu, o eybi terefe yapıştırma. Bakın bunlardan gafil olmayak bu cüz'iyyattan. Kur'an tavsifidir. Terahum rükkan succeden. Bir bunların irtibatı Allah'la nemedi? Rükû ve sucuddi. معنای رکوع و سجود یعنی در مقابل الله تسلیم. سجود و رکوع علامت خضوع و تسلیم در مقابل حضرت حق ده. یعنی بزرده بو محبت و شدتی که در مقابل کفار تابلر و محبتی که بین خود مسلمانان و برادران دینی تابلر نشأت گرفته توحیدند، خدا باوریدند. یعنی هر مقدار توحید قوی اولدی او مقدار ده بو ایکی صفت وجود مسلمانان ده متبلور اولاجاق ده. یبتغون فضلا من الله و رضوانا. دیر بلار همیشه ادلرنی بدهگار ذات اقدس الهی گرندن. یبتغون فضلا من الله یعنی اعمالی که انجام بریلر تلحکار دوندر الله پروردگارا از حضلیمنن بیزه گذشت بیلر از حضلیمنن حاجتلرمیزی بگیرن. همیشه دست گدائی و فقری که پیشگاه ذات احدیت ازادلر نه تلحکارانه که من نماز کلرم منه بگیرن. یبتغون فضلا من الله Allah'ın fəzlinin dəlicədilər və əngizəyi xulus bularda hakimdir və rizvana hər əməli ki əncam verirlər bər əsas muzd ilahidir. Nə bu ki əmal bər əsas dad sitəd əncam verirlər. Bu xulus niyyət vabəstəlik bəzat əqdəs ilahi بو عملهای پاک و استوار انسان دا ایجاد ایلید و قرآن بجور توصیف ایلید قلاری که پیروان حضرت دلر یبتغون فضلا و رضوانا من الله اللهان بهشتینید دلر طلب کارانا اللهان قفصانه گتمیلر خضوع خشوع. بعد دیر ترا گردن بلارن سیماسنی من اثر سجود یعنی اثر عبادت بلارن سیماسندا منعکستی. امام صادق سلام دیر که بو آیه شریفه که دیر که سن آثار نماز بلارن سیماسنده گردن سجدنی بیداری سحر یعنی یک ساعت به اذان قلمش اصطلاح شرعیده سحر اونا اطلاق بود. سحره بولار بیدار دارد. Bilmirəm o vaxtində o yaxt qalmaqlıdır. Vəl o insan namazı şərtə qılmıyor. Amma o bir saat qəbl az əzanı o yaxt qala bir təravət, bir səbuki insanın vücudunda icad edir. O deyir ki, bunlar اهل شب زنده دار رخ دلار الله ها الله هنان اونس والله رو دی الله هنان مناجات الالد بلا پیروان و بزرگوار دارای بو مشخصات دی مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه و آذره و استغلظ و استوى علی صوبه لیغیظ به الکفار. دیر تشبیه لیر دیر جامعه اسلامی به منزله مزرعه دی. ای قرداشلار اگر استیاخ بر جامعه دیشله مجموعه عوامل گرک علله بره تابویی که بر جامعه دیشله دیر اسلام ده بر مکتب ده اگر استرخ مکتب اسلام بر جامعه ده ایجاد اولا تشبیه لر قرآن مزرعیه سن وقتی که بردن بزر اکرن هزاران عوامل گرک علله بره تابویی که بو بزر محصول تبدیل اولا دیر اسلام ده بجور دیر الله متعال بلارن مثالنه هم کتاب تورات ده و هم انجیل ده بجور معنا ایلید دیر که اگر استیه بر آغاجی یا نباتی بر یه ده رشدلیه دارای نمولا دیر بلاره تشبیه ایلید bir ağacın ki qəşəng danələr onda gəlib eşiyə şiddət və quvvət tapıb vəstəvə alə suğə yəni öz ayağın üstündə dayanır bir tamamı bu məsail baiz qeyz və xəşm və düşmənan İslam və kuffardır Əlan bir sildik qıran mutalə eləyin öz cəmiəmizdə. Ələ rəğm narəsailəri ki var. Amma görürüz ki siz və sizin cəvanları danışı həstiyyə əl tapıqlar nə cür kuffar veyzə gəlinlər. Liyəqin zəbhil kuffar xəşmə gəlinlər. Sazımanı milənizə cəm olurlar ki, qətnamə sizin əleyhizə. Bunlar hamısı nişhaneyi bu ki, sən istirən vəstəvə ələsubə. İstirən öz əyaq üstündə dayanasan. Vəstəvə ələsubə. Bu ayələri çox diqqətlə oxuyun. Quran tövsif elir. Peyruvan peyğəmbəri. Peyruvan peyğəmbəri təşbih elir. Əvvələn bir məvaddi əz məhərəfətullah bunun vücudunda var. Bu bəzr idi. Bu bəzr istir əkə iştimadə. Nə mə çıxacaq bundan? İlm çıxacaq. Ələn rivayətlərini oxuram bilətçi. Rivayətdə oxuram ki, təşbih elir və Qur'an təşbih elir. Ki musulman müvahhidadan dər əsər irtibat bazat əqdəs ilahi bir insan xud ittikal və etimad bi nəfsi dər sayə təvhid çoxalır. Budur ruh İslam, budur ruh təvhid. O da Qur'an sitayiş edir deyir ki رحما و بینهم در این حالی که در مقابل دشمن دیانه لطف و محبت از درونون دوار بو لطف و محبت اکی دنه صفت متضاد ندیو اولا بلید انسان هم در مقابل دشمن شدید اولا اما از درونون در رعوف و مهربان اولا بو مایه استیر بدر استیر زمینه استیر Bu zəmini etiqadi nəmədi irtibat rükkən və səccədən şəhəb zindədarlıqdı. Allah ilə uns tapmaqlıq və dər eyni hal. Bunlar bais olur ki, insanda iki dənə sifət mütəzad icad olur. İki sifət mütəzad biri nəmədi, biri qəhrədi, biri mehrədi. Necə ola bilir ki, həm insan qəhhar ola, هم دارای مهر و عطوفت و محبت معمولا او کسلری که دارای مهر و محبت دلر قهر وجود دارنده یخده اونلری که قهر وجودنده وارده مهر یخده اما دیر بو ایکی دن صفت متضاده در سایه توحید و مکتب اسلام تابع اولد و قرآن ستایش الیر دیر همون بو نکتده که الله مثالنه توراتده و انجیلده گفرد برای بایی که بو موحدان واقعی قبل از اسلام و دوران قبل از اسلام داده و مکتبهای انبیای اولو العزم ده مثل پیروان موسی ده و پیروان حضرت عیسی ده و کتاب آسمانی اولارده الله متعال بلارن مثالنه گفرد پس به طور خلاصه بودی. قرآن بو جور زیبا تصویر لید که مسلمان و موحد گرک دارای بو ویژل اولان. اینده من بر روایتی بو زمینه ده یاد داشت دلمیشم کتاب اشفا به تعریف حقوق المصطفى معلف قاضی عیاضی که علمای اهل سنت دنده دیر که حضرت علی صلوات الله علیه پیامبردن سرشور که یا رسول الله سنن سنتن و شیبن و طریقه نمد حضرت بیرور که جواب دا یا علی المعرفتو رأس و مالی دقت این بزرگ والعقل و اصل و دین والحب و اساسی والعلم و صلاحی و صبر و رضایی و قرة عینی فی الصلاة و ثمرة فؤادی ذکر الله و غمی لأجل امتی. حضرت جواب بدید دیر معنی رأس مال یعنی سرمایه معرفتیم دیمونه معناسه بدید اگر گورن که من بو مقام دیم بو مقامو مفته تب بامشم معرفت تب بشم و بو معرفت منم سرمایم دیگه خرج درم پس بی سرمایه بو یولا قدم قویما کنم سرمایه ده نمده کسب معرفت ده الله ها اینانان پیغمبره اینانان قبره اینانان معاده اینانان حشره اینانان سؤال نکیر منکره اینانان بابا سید زیارت این که آلیاسند و اخرور دیرید ان سرات حقون و المرساد حقون و ان ناکره و نکیره حقون و اولان هم مسن بیر ببل ارزه لیرن از امام زمانان دیرن که سن که استرن امام زمانی اولان ندر استرن امام زمان سن این که معاد قبولون یخته عملا معاد این کاره لرن ندر دایلرن که من امام زمانیم ان السراط حقون و المرساد حقون پیغمبر حقه امام حقه بیر بابیر او اعتقادات و ارده گدره نیه گدره و المعرفت و رأس و مالی برای بویی که بو سرمایه اینن سن حرکت الیه جوان بو سرمایه علماسا سن ندوسترن گیدن تجارت الیه سن آلنده بو سرمایه علماتی وحشت الله هیچکس یول ورمیه جاق بلن پس حضرت بویرون که المعرفت و رأس و مالی والعقل و اصل و دین اساس دین بر اساس عقل آیا سید بیلیرید که اولین باب کتاب اصول کافی ده العقل و الجهل اول عقل دید دیر بکه او آقب و بکه او سیب اگر عقل علماسه ثواب یخده عقل علماده ثواب یخده جهنم یخده بهشتی یخده مونه معناسه نمده یعنی او کسی که عقل یخته جهنم ننده بهشت اونون چون یخته تکلیف یخته تکلیف در سایه عقل دی پس هر زدی که اشی درن به میزان عقل نن سن سنگی شده والحب اساسی بخون بولار دیه گرد ارگنا دیر دشمنچلیقلا خلقین سراغنا گتمه والحب اساسی رحما و بینهم گذشتین اندرک گدسن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بویرون طایفه انبیا مکلف که مردمونان بر اساس مدارات رفتار بیا. مدارات بیز معناسه نمده، معناسه بوده یعنی با حفظ اصول جاذبیت نزولا، یعنی در این حال که توحیدن استنده پاکشاد ولیا، اعتقاداتون استنده پاکشاد ولیا، مردم چکا گتر مدارات معناسه بوده. اگر گروه بیر نفر الان گلمیر یا سوزمزه قبول لمیر دافعنه سخور میه گیت کنن سن کافر آدون سن بدبختن بیچاره وجود برگود زهید. بیر دفعه گیت سراغنه گردن دفعه دیگر گیت کنن، دفعه سوم گیت کنن، دفعه چارم گیت کنن. چون انسانلار متفاوت دی، خواستلر متفاوت دی، استدلاللار متفاوت ده. ممکن ده بی دنه استدلال بر نفره نفع الیه، بر نفره نفع الیه، بر نفر قانو اولو اونن، بر نفر قان تنوع استدلال اله بنا خاطر ده. دیر اساس حرکت می گره که حب و علاقه قرار برسه. والعلم صلاحی، سن این استرن گدن دشمنلرن جنگلن. بخون گرون نه تعبیر زیبایی لدیر، ولی علم و صلاحی، اسلحه من در مقابل دشمن منم علمم دید. توانا بود هر که دانا بود، زدانش دل پیر برنا بود. پس توانمندخ در سایه علم دید. علم انسانا قدرت کرده. و الان اصلهی که در مقابل دشمن انسان بجره بله استدلال الیه و استادل الیه صلاح علم ده. علم ننگره کدن بابا دیر صلاح من در مقابل دشمنان علم ده. و صبر و ردائی حوصله دار المخلوق، استقامه تز میداندان چخمیان، تز اینجیان، تز کشن. بیدنه بیزه دولانده سو آقا دایی گتی مسجدی قویان کناره، اینجا بیدنه اوزا مسجده بیدنه سوز دانش به طرفه تقونه دایی گتی بیدن نیچه ایل مسجده باقنه دیر. و صبر و ردائی سن گره گیدهسن بو معاکز زده که ریزش رحمت الهی دی، بو منبرلر زده که بو عظمت تا سوزدر دانشلو. سن اگر گلب بو سوزدر اشتمیسن سبا الله'ın yanında hücceti yokun, delili yokun de. وَلِلَّهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ manası bu de. İmam tefsir edir, deyir Allah ruz-ı kıyamette hammını mourid-i bazhas edecek. Ve Allah hulasası bu de, hammızı mahkum edecek bedun istisna. Hardan mahkum edecek de, bu beyan. Sen diyeceksin ki, bari perverdigara ben bilmirdim. Allah diyerek bilmirdin, hop gidiydin örgeneydin. Niye gidip örgenmedin? Hop o çatıyı ki bilirdin, ya ağa amel elemedin bildiğin. O da cevap yoktu bu sözü. O da ruz-i kıyamette vakti ki Allah muhakimeler, Kur'an tosif elirdir, velillahul hüccetul baliga. Allah'ın hücceti çok ressa ve baliktir. Niye baliktir? Beray bu ki cevap tatmayacaksın onun mukabilinde. İmam tefsir edir, deyir o kezler ki, bilmirler Allah, niye gidip örgendir ona? Onlar ki, bilirler niye amil diyorlar? Odur ki, cahilimiz de iki cürdü, bir cahili mukassir varımız, bir cahili kasir varımız diye. Bakın görün, deyir ki, tez meydandan çıkmayacağım. Baba, mezreni sen istiren, ekesen, bezrekiren, 6 ay حداقل زحمت çekiren تا اوندن بیدن محصول götüren. آقا بیدن گیردکان آقاز اکیدن بیدن 10 yıl gerek ona رسیدلق الیسن تا بهره بره. قرآن ده دیر اجتماع اسلامی ده اله بجور ده. اگر استیه بهره بری اولا ناگذیر gerekten bir silsile avamili sabrin ola, ilmin ola, bu etleheler senin yanında ola, ta iştima var ve bir gündeki camiini değişme olmaz ki. Ve sabru redai ve kurrete eyni fesselat. Bu kurrete eyni fesselat, benim çeşme roşenalığım namazdadır. Merhum Şehid-i Sani, کتاب شرح لمن عدد یه که تمام عبادت درشن الله حد گوید الا نماز چون حد یقت نماز ده بیر نماز واجبتی بیر نماز مستحبی نماز مستحبی اکی رکعتن شروع الیر تا بی نهایت اکمی سن اگر گولون استیر Allah'a ibadet eliyesen elbette. Eğer namazı kaza var onu diyor, kazaların kılgın. Yokun istiren Allah'a ibadet eliyesen namaz kılgın. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çok namaz kılardı. Yani amel-i irtibat-ı insan Allah'ın namaz. Namaz insanı yetirir məqsədə. O da görürüz təkid olub nəvafilə. Ama nəvafil nəmələr? Cübran elər kəsri namazhayı vacibi. Əksərən biz namazları huzuru qəlbilə ki, qılmırıq. Yeki az rahay sultayı şeytan budur ki, qoymayan namazlar huzuru qəlbilə olur. Xo, bunu nədir cübran eləyək? İmam buyurur ki, nevafil ile cübran edin. Hiç namazı müstehabbinin kazası yoktu illa nevafil. Namazı şebi ulema bahs edinler. O kesi ki bilir aya tevanı olmayacak, yuhu tutacaktı, durabilmeyecekti. Aya namazı şebi evveli şeb kıla behterdi. Ya bu ki söp namazına durur, qəzasın qıla hansısı əfsəldir. Fuqaha buyururlar, qəza əfsəl əz təqdirdir. Hətta namazı şəbin də qəzası var. Nəvafirin ki, tofiq tapa bilmirən, onun da qəzası var. Qəza, namazı müstəhəbbidə qəza əhəmiyyət namazı istirmişəm verən. Bəs nəvafir üçün də qəza var. Və səmərətə fəadi zikrullah deyir ki, o meyve qalb, xob, indi inanmışsan Allah'a. Eğer düz inansan, meyve pes verecek. O meyvesi nemedi? Zikrullah. Zikrullah da mənası Subhanallah demedir. Yani, hemişe özün Allah'ın məhzərində görəsən. Hatta tuvalete gedirən Allah'ın məhzərində. Hatta nahar yiyirən, qaza yiyirən Allah'ın məhzərində. Rəfiqinlə danışıran Allah'ın məhzərin deyən, xanımınla danışıran Allah. Yəni bu ehsas gələr insan üçün ki buna deyilir huzuru qəlb və səmərəti fuadi zikrullah. Meyvəyi ki bunlar hamısı verəcək səmərəti budur ki zikrullahı insanda icad eləyəcəkdir. Bəd axırda buyurur və qəmmil əcl ümməti. Mənim heç qunə qəm qussə yoxumdir. Əgər qəm qussəmdir, olsa bu xatırı ümmətimdir. Ki istəyirəm ümmətim əhl-i nicat olalar, əhl-i əməl olalar, əhl-i iman olalar. Pəs bitor xülasə. Yenə də mətalibi fərahəm eləmişdim ki, deyəm də vəqt qutuldu. Xülasə eləm ərayizimi. Allah-u Teal kitabında tavsif edir peyambərini, peyambər rəhmət. Amma dər eyni halı ki rəhmətdir, dər müqabili kuffar, şədid-i ustuvardır. Bu rəhmət hardan zaid olur? Sərmayəsdir, bərnaməsdir, təşbih edir ümmət-i İslamini mədriyə bir bağa. Necə ki, sən əgər istəyəsən bir bağdan bəhrə götürəsən, zaman istir, avamil istir. O avamil ve şeraiti icad edersen, insan da eğer isteye, bu meneviyatından, sermayeli batinisinden behre berdarlık eliye, nabuziydi ki bir silsile avamil ve şeraiti icad eliye, ta imanından, dininden behre para. Din gelip ufukları birbirine yoğunlaştırar. Baba düşmənçılığla dindarlıq olmaz, qeybətlə dindarlıq olmaz, boxtanla dindarlıq olmaz. بابا بعد یه درده مکرر görürüz که علمای اخلاق و تحکید دلیلن که انسان چوخ یه درده گره کر اولا، چوخ یه درده گره کر اولا، بوده معنای مدارات. در این حالی که اصولون استنده تحکید دلیه و مردم دعوت دلیه بر اساس محبت بو شم اگر روشن اولده بر جامعه ده مردم یغشجاخلار بو شم این کنارنده و بو چراغ چراغ هدایت و توحیدی که قرآن اون استنده تأکید الیر و یکی از ویژگی های پیامبره دیر رحمتن للعالمین. معنای رحمتن للعالمین بوده که یعنی همونه نجات بره، همونه علمدن توتا، همونه بهشتیه بیه. یعنی الله سیز دیرز که بو بهشتی خلق الیب تعرف الیب دی که همه گتمیه بیرد دی خاصی گده الله من تایم بخل دیر یا باس تلیه دین بلعتیه یا صاحب المواقب سیز شب جمعه ده نمه دیرز یا باس تلیه دین. بیر دفعه بودی که آدم مثلا فرزر علینم بجور بیره بیده ایچه علینه آشر طرفه استر آغوشونه الله بجور توضیح بله özünü. Yani Allah öyle vakıen değişti halkını 3-4 nefer adam gede. Bu kabile kabuldu. Bu aklen düz gelir. Allah içi gani gibi zattı. Allah içi mezher rahmeti ilahiydi. Allah içi sen diren Bismillahirrahmanirrahim. Ben şuru ederim Allah'ın adıyla. O Allah içi çok bağ muhabbetti. Gene de diren çok çok bağ muhabbetti. Bunu ne için tehdit edin? پس الله بخیل اولا بلمد. الله تمام خلق الیب که بو سفردن همه استفاده لیم. الله فیاض علال اطلاق ده. یعنی فیض بلتندن جاری ده. زمان یخود بیر زمان جاری اولا بیر زمان جاری اولمیا. اللهم وجودندن نخص یخده چی. بخ نخصدن نشعت تفر. پس الله خلق الیب بیشتی که تمام مسلمانان موحدن تمام انسانلر گده بیشتی. منتها گذرگاه امتحان ده. امتحان لن به چه قابل میره. امتحان گرک براخ گداخ بیشتر. هر حال ده انسان گرک امتحان بز بره. و بو امتحان ده که اول بیلیلا اگر امتحان اولمسا بدون دلیل گتماخ بیشتر. من اونده بیشتر معنا بیش را به بها میده. نه به بهانه. گرسن زحمت چه کسن. برده ده لغزشگاه بز. پس الله خلق لیب ده. بیشتی که تمام انسانلر بیشتی اولالر تا باست الیدین بالعطیه اللهم فیضنن و رحمتنن همه استفاده لیه. سلوات خطیم الله الله یا قرآن توصیف لیل و ما اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر بالاخره چه زحمتی آیا او غلامان من تدنده عجر مزدی پیغمبره گرک ویله یه بیل میهن او طبیعی دی زهره چکی مزد رسالت نمده مغد بطره قربا ای سفاده شده که من اهل بیتم لن یخصر افراد اگر اشترز منه مزدی برسه مزد رسالت نمده او رسالت خودی چی نمیدیم منه قوقش در منه حرمت منه ساخه این دیمین روایت رو خویم چه روزه میده بود روایت کتاب امالی صدود داده مناقب ابن شهر آسود داده علی علیه السلام نقلده که دیر من فاطمه امام حسین امام حسن پیامبرین حضورنده و محضرنده دید بیدن گردم پیغمبرین رنگی متغیر بود. یا رسول الله عجب رنگی متغیر بود. دیدی یا علی بیدن یه من نراحت بودم. الان جبرئیل گلد منه بیر خبری برد و او خبر باز من نراحت بودم. علی سنم تردن شکافت بود. بلام فاطمه‌نی yüzüne sille vurdu. İmam Hasan'ın cenazesini tire baran edildi. Oğlum İmam Hüseyin'i şehit edildi. O ki diyir hammi ve gammili ümmeti benim hammi gammim ümmetime hatırdı. İsterim ümmetime nicat verin. اما یا رسول الله سنن همین نجات امت ده اما امت هفت لمده در او سفارشی که سنن لمشتی به قدر امام حسین علاقت وارده روایت دوار که بر گن حضرت منزلدن سکردشیه امام حسین گن داغتم دیده آغلاده فاطمه سسلنده دیده یا فاطمه مگر بیل میرن حسینین آغلاده بودم منه عزیزت İndi istirəm ərz eləyəm, ya Resulallah, xar deydin ki, İmam Hüseyin iki yerdə ağlayır. Biri Hazreti Aliye Ekber'in balinində, deyir bir baktı Aliye Ekber'e və bəkabuka anəliyə. Ucadan orada ağladı, üzün sakit və aram olmadı, üzün qoydu Aliye Ekber'in üzünə. Şunu elədi ağlamaqlığa. Bəd nefsin elədi. Bir bəd ağlamaqlığı buradadır. İkinci ağlamaqlığı da Abbas ibn Əmir el-Möminin kinar-ı cenazəsindir. Ələ lənətullah ələl qavməl-qaləmin. Allah hamımıza əcir etsin. Hamımızdan iltiması dua varandır. Məxsusən məriz var, giriftar var. Beş mərtəbə ذکر شریفه امن نجیب از حوائد ده و حوائد ملتمسین نظر از دگترین تک تکیزن التماس دعا اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام
صحتم تلجز و برکتم تلرز و طولم تلوم و طوبتم قبل الموت و راحتم عند الموت و مغفرتم بعد الموت و عفتم عند الحساب و نجاتم من النار و دخولم في الجنة هار فرد یا را اصلا اصلام ناقابل به جمع محضر رسول الله یجید به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنه قلب مبارکنه به جمع دن راضی و خشنود امر فرد او بزرگوار ده تعجیل او بزرگوار ان هوایجنه به جمع ان هوایجین بلا قرار ده بخیل مرد یارا مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای آجل کرامت مرد یارا برعالی بزرد نفس مزواقی میشف از کرمین انبزنن رفتار مرد یارا پیغمبر خاطر که پیغمبر رحمت الان بزن گناهار مزقلم اف چکنه مرد یارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسینن محضور دارد علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری نوز کنب مهرنده حفظ اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدین والدین ولمن وجب حقه علینا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام.